To je nádhera. To je krása. Nádherná nová modlitevna, úžasné společenství. Smím tady vůbec kázat a tomuto krásnému společenství, lidem, kterých si tolik vážím, lidem, kteří se za nás modlili celý minulý rok a nesli nás i s naším Jakubem. Tak mám obrovskou radost, že tu s váma můžu stát. Od té doby, co mě váš bratr kazatel Dalimil Staněk pozval, tak jsem měl takovou tenzi v sobě. Na jednu stranu jsem se těšil nesmírně, na druhou stranu jsem měl velikánský respekt v sobě. A teďka tady jsme. Jsem tady s Jituškou, jsem tady s Jakubem a jsme moc šťastní za to, že tady s váma můžeme být. Přeji vám krásné, dobré ráno a cítíme se mezi vámi moc, moc dobře. Děkujeme za krásné přijetí. Doufám, že se takhle dobře cítíte i vy, co tady jste poprvé, stejně jako se tady krásně cítíme my, kteří jsme tady byli takhle hezky přijati. Poslední dobou procházíte takový nádherný cyklus, dlouhý cyklus. Víte, jak se jmenuje ten cyklus? Už jste v 10. části, tak byste si to měli pamatovat. Na vlnách ducha. Jo, na vlnách ducha. Pro mě to je velmi citlivé, protože Dalík, když ho začínal, já jsem si poslouchal pár těch epizod, tak říkal, že byl inspirován v Austrálii, kde viděl ty surfaře. Tak viděl, jak tam sjíždí ty vlny. No a já jsem tam byl taky. Dokonce jsme s Dalíkem sdíleli pokoj v Melbourne jako pár dní, takže to si velice dobře pamatuju. Ty se směješ, jo? Já jsem spal od 5 do 7, když Dalík šel běhat, jo, jinak. Takže na to si živě vzpomínám, to je fakt. A vy jste začali surfovat ještě v tom pronajetém prostoru, kde jste začali tím čekáním a tou první vlnou. No a teď už jako svištíte po vlnách tady v krásné nové modlitebně a používáte k tomu knihu Skutků. To je taková akční kniha, taková báječná kniha, kde toho je spousta, sledujete ten příběh první církve na různých příbězích. A já jsem si říkal, jo, tak se taky svezu s váma na jedné vlně. Akorát jsem si k tomu vybral starozákonního surfaře. Jo? Starozákonního surfaře, o kterém věřím, že opravdu sjížděl jako fakt velký vlny. Jo? Ten surfař se jmenuje Nehemiáš. Slyšeli jste někdy o něm? Jo? Nehemiáš byl bourák. Jo? V mých očích to byl fakt jako super chlap. On udělal takové věci jako málo který člověk. Ale než se k Nehemiášovi dostanu, tak ještě jednu drobnost. Vy teďka jste v nádherné dokončené modlitebně. A znáte to, když se někdy něco dokončí. Když se dostaví nový dům, jo, nebo když se postaví nová škola, nebo nová modlitebna. Jo. Pak je to slavnostní otevření, jsou tam ty hezký řeči, stříhá se páska, všichni tleskají, je to takový nasládlý. Jo. A pak to někdo úplně zkazí nějakou takovou průpovídkou, jako a teď to možná všecko teprve začíná. Sladká atmosféra je pryč, protože ty lidi, co tam jsou, si většinou uvědomí, že má vlastně pravdu, že postavit budovu je jedna věc a naplnit tu budovu životem je úplně jiná věc. A tuhle tu situaci právě Nehemiáš dobře zná. Jo? Jo? Nehemiáš, to je taky fakt jako slušný akčňák. Kdo ho to znáte, Nehemiáše, tak víte, jak ten příběh začíná. Jo? Že to je příběh, kdy on začíná jako číšník na dvoře krále obrovské říše, kde žil jeho lid v zajetí. On se tam dozvídá o tom, že jeho město, Jeruzalém, kde si tam daleko od něj na západ, prostě je v rozvalinách. On se modlí, on se postí, on se připravuje, on jde prostě do toho Jeruzaléma. Tam řídí obnovu hradeb a znovu vystavení hradeb toho Jeruzaléma. Dělá neskutečné věci, protože zažívá obrovské protivenství. Tam proti němu jdou lidi zvenku, lidi zevnitř, prostě vnější nepřátelé, vnitřní nepřátelé, nevěřej mu, musí to stavět prostě s jednou rukou, v druhé ruce zdržej zbraň. No strašný. On pak jde a ty hradby konečně dokončí. Hradby byly dokončeny během 52 dnů, 25. dne měsíce Elul. Nechápu, jak to udělal za 52 dnů. To dnešní stavbaři by si z něho měli vzít příklad. Jo. Ale on to dělal. Byl připravený modlitevně, postně, organizačně, technicky a pak přes mnohá protivenství to dokončil. Jak to pokračuje dál? Pak pobral obrovský odměny, vzal si do všeho a odletěl na Havaj. Ne úplně, že jo. Tak to přesně nebylo. Jo? Kdo jste Nehemiáše četl, tak víte, že takhle úplně to nebylo. Tam je totiž jedna zajímavá věc. Hradby jsou v té knize Nehemiáš dokončený v 6. kapitole. Ale ta kniha Nehemiáš pokračuje ještě dalších 7 kapitol. Já vím, že jste se na stavbu modlitebny připravovali. Vím, že nebylo všechno lehký. Vím, že jste museli stejně jako Nehemiáš překonávat spoustu potíží, mnoho těžkostí, které stavbu znesnadňovaly a prodlužovaly. Jenomže teďka stejně jako Nehemiáš stojíte před tím faktem, že boží práce ve Zlíně nekončí postavením téhletý úžasné stavby modlitebny. Ale boží práce začíná tam, kde začíná obnova lidských životů. Hned na začátku 7. kapitoly Nehemiáše se dozvíme tohlensto. Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo. Nehemiáš 7.4. To je možná překvapivá situace. Obyvatel v něm bylo málo. Možná zarážející. Hradby stojí, město je připravené, ale jakoby nežilo. Najednou vidíme, že město není o těch hradbách, není o tom prostoru jenom, ale je to o lidech. Budovy vytvářejí prostor, ale smysl těm budovám dávají lidské životy. Město bylo prostorné a velké, ale bylo v něm málo lidí. Budova je prostor. My jsme to zažívali v Černošicích asi před 15 lety. Dostavili jsme novou modlitebnu, měli jsme tam sál asi pro 100 lidí, galerii pro 20, malý sál pro 50 lidí, co se dal připojit, a bylo nás tam 40. Nadšení z nové modlitebny se tak trošku mísilo s tím, že je nás nějak málo. Nepřehnali jsme to. Tady u vás na první pohled žádný takový problém nemáte. Nemusí vám připadat, že by vás to bylo málo. Ale lehce připomenu, Zlín má 75 tisíc lidí a s aglomerací skoro dvakrát tolik. Je tady spousta lidí ve Zlíně, co nutně potřebujou Boha, co potřebujou Krista, co potřebují záchranu, co potřebují spásu. Mám ale dobrou zprávu v té souvislosti. Dobrá zpráva je, a zažili jsme to nás v Černošicích, jo, a zažil jsem to díky své celocírkevní práci i v jiných místech, kde se postavila nová modlitebna, že už samotná ta nová modlitebna nějakým způsobem pracuje a nějakým způsobem přináší do života sboru jednu krásnou změnu. Jo. Začnou tam totiž, a fakt, že jo, začnou tam přicházet cizí lidi. Začnou tam přicházet noví lidi. Někdo přijde ze zvědavosti, kouknout se, jakže to tady máte krásný. Někdo přijde, protože ho pozvete. Protože pozvat do nový modlitebny je přece snažší. pojď se podívat. Někdo přijde naprosto na férovku hledat víru, hledat Boha. A někdo přijde, protože hledá něco, ani neví co. Ale přijdou. A tady najednou začíná nová etapa. Tady začíná nová etapa života sboru. Nová modlitebna stojí. Všecko je připravené. Ale postavit budovu nestačí. Aby ti, co přijdou nahlédnout do té nové budovy, aby tady taky mohli zůstat, aby tady mohli nalíst Krista, tak je ještě potřeba postavit domov. Domov je další australská myšlenka, kterou jsme tam s Dalíkem nakoupili, když děláme církve jako domov pro lidi. Protože domov vzniká přijetím, domov vzniká rozhovorem, domov se vytváří zájmem o druhé, domov se vytváří tam, kde je otevřenost. Ku podivu, církev, která přitahuje lidi, nemusí být ta nejmodernější. Církev, do které lidi rádi přicházejí a kteří zůstávají, je ta, kde lidi cítí, tady mě někdo vidí, tady si mě někdo všimnul, tady o mě někdo stojí, sem mohu patřit. A to není práce jenom práce kazatele nebo staršovstva, to je práce všech, celého společenství. Každý úsměv, každé pozvání na kávu, každý rozhovor po bohoslužbě. Tak vzniká společenství, kde lidé nacházejí domov. Když se ještě vrátím k té naší australské zkušenosti, tak jedna z věcí, co mě osobně tam fascinovala, já jsem tam byl před pár týdny znovu, tak je, že jsem zjistil, že to, co mě opravdu nejvíc tam fascinuje, není ta velikost těch sálů pro ty tisíce lidí. Jo, není to hypermoderní technika za prostě miliony. Nejsou to strhující chvály, u kterých se tančí. Nejsou to dokonale propracované bohoslužby s režií, kde prostě naběhne pikolík, prostě postaví tam i tu vodičku takhle pro dokázajícího. Všecko tam funguje, ale není to tohle z toho. Paradoxně to byl pocit přijetí, který jsme tam zažívali. Já tam přijdu do sboru, kde chodí prostě 5x za neděli 2000 lidí a mě si tam všimne tolik lidí. Baví se se mnou nenásilně, nevlezle a přitom jim vidím na očích, že jsou rádi, že mě tam vidí. Nedokážu tomu nevěřit. Není to hraný. A najednou mám pocit, že se tam chci vrátit znovu. Jak teda vytvářet domov? Jak to udělat? Takový ten nehraný, opravdový, takový ten, co není nesený pouze emocemi nebo lidským snažením. Pojďme zase k Nehemiášovi, jak to udělal, jo? Jak to udělal v následující 8. kapitole? Sledujte. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne 7. měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl zákon před shromážděné muže a ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u vodní brány od svítání až do poledne, četl všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Jako jeden muž se tam shromáždili, aby celý dopoledne, od rána až dopoledne poslouchali Boží slovo. To je scéna, co? Dokážete si to představit, si to vybarvujete si to, tam stojí prostě u brány města. Celý dopoledne poslouchají čtení Božího slova. Najednou to zaměření na stavbu hradeb přechází na zaměření na Boží slovo. Hradby chrání město, ale Boží slovo proměňuje srdce. Církev není živá a zdravá díky krásné budově či díky skvělému programu. Církev je živá, když v ní lidi slyší Boha. Církev je živá, když lidi zažívají a začínají Bohu rozumět. Církev je živá, když se v ní lidé nechávají Bohem proměňovat. Když Bůh proměňuje naše srdce. Nikdy si nenechme vzít fascinaci Božím slovem. Fascinace je tu vášeň, kterou můžeme mít, když čteme Boží slovo. Potřebujeme nutně, aby Boží slovo zůstávalo ve středu naší pozornosti. Potřebujeme nutně, aby Boží slovo zůstávalo u nás. Potřebujeme nutně a osobně, aby Bůh svým slovem proměňoval naše srdce. Pojďme se podívat, jak Boží slovo zapůsobilo na ty Izraelity. Když lid uslyšel slova zákona, co myslíte, že dělali? Rozbrečeli se. Všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina vašeho Boha. Jděte, řekli jim, jeste a pijte lahodné věci, dělte se s těmi, co nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Boha. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla. Hospodinova radost je vaše síla. A podobně lid těšili také levité. Přestaňte, dnes je svátek, netrapte se. Sledujete to? Boží slovo mluví. Ezdráš, Nehemiáš, levité, všichni jim říkají, neblbněte, netrapte se, radujte se. A oni řvou. Oni brečí. Pláčou, protože si uvědomí, jak daleko byli od Boha. Pláčou, protože zjistí, jak moc potřebuje jeho milost. A někdy je prostě pláč na místě. I my, když čteme Boží slovo, si uvědomíme, jak jsme kolikrát se od Boha vzdálili a jak musíme spolíhat jenom na jeho milost. A jenomže Ezdráš, Nehemiáš a levité měli pravdu, protože právě v té situaci, kdy jsou lidi oprávněně zkroušení, jim říkají, neplačte, dnes je den radosti. A ono se to stane. Ono se to stane. Za pár veršů na to je tam, ne hned potom je, a tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Nehemiáš 8.12. Proč se ty lidi radovali? No, protože pochopili, že Bůh je neopustil. Protože pochopili, že Bůh je znovu přijal. Protože pochopili, že Bůh s nima začíná nový příběh. I když je tam pláč, je tam nový příběh. Bůh s vámi tady ve Zlíně začíná nový příběh. Tady je radost, která vychází z Boží milosti. Nevychází z okolností. Radost, která vychází z Boží milosti. Jak teda budovat radostnou církev? Když se bavíme o budování živé a zdravé církve, o budování radostného společenství, které je opravdovým domovem, dovolte mi ještě jednu australskou inspiraci. Já jsem tam byl celkem třikrát. Jo. Poprvé, to jsem tam byl právě s Dalíkem, jsem přijel a viděli jsme tam spoustu věcí, které nás fascinovaly. Jo? A říkali jsme si, jo, hele, tohle to bychom mohli a tamto bychom mohli a tohle to bylo skvělé. Jo? Tohle to by se dalo dělat. Po druhé, když jsem tam přijel, měl jsem trošku výčitky, říkám, hele, nezneužívám toho, nejedu tady navíc, jako, není to moc. Jako. Bude tady ještě nějaká inspirace, ale stalo se něco jiného. Sice tam přišla nějaká nová inspirace, ale já jsem si daleko víc uvědomil, že některé věci prostě tak jsou. Že to není jenom inspirace, že to není jenom takzvaně nice to have, jo? Ale že to je něco, co opravdu potřebujeme. Například to, že potřebujeme budovat naše církve jako domovy. Domovy, kde se lidi cítí doma. Kde se cítí to přijetí. Po třetí už jsem jít neplánoval. A jel jsem tam vlastně jenom proto, že jsem slyšel volání, abych tam něco dělal, že se nějak zapojil, abych tam pracoval. A přišlo naprosto nečekané rozuzlení pro mě. Místo dalšího utvrzení v tom, jak dobře svá společenství tam budují, jaké mají postupy, jaké mají metody, jak dobře vychovávají své nové vedoucí, jakou kulturu vytvářejí, tak místo těle těch věcí, které jsou všechny důležité, tak to, co mě nejvíc zasáhlo, bylo zjištění, že to všechno nestačí. Že to nestačí, pokud Bůh nepromění moje Honzovo srdce. Když Bůh nepromění naše srdce, tak všechny tyhle ty metody a úžasné věci nepomůžou. Radost a zářící oči vznikají z toho, co ten člověk prožívá, nevznikají programem. Ten hlavní zdroj těch nadšených, skákajících lidí, kteří tam při chvalách naběhnou dopředu prostě, tak takhle jako v kotli tančej prostě, tak není ta hlasitost té hudby, nejsou ty flybacky, takový ty prostě ty světla, co tam lítají, ale je to tam, že ty lidi tam jsou přijati, nejsou odsuzováni. Zažívají odpuštění místo výčitek. Zažívají místo, kde můžou znovu začít a nevrátit se do minulosti. Jo? A takovou církev prostě budujeme prakticky, když se modlíme jeden za druhého, ale i za naše kamarády, když si navzájem pomáháme, když neseme břemena druhých, když si odpouštíme, když sdílíme život. A tehdy lidé přijdou a ti, kteří přijdou, začnou říkat, tady je něco jiného, tady je naděje. Toho dne se obětovali veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovali se i ženy a děti a jejich jeruzalemské veselí se rozléhalo široko daleko. Ještě jednou. Jejich veselí se rozléhalo široko daleko. To nebyla žádná jako zbožná taková vnitřní radost, ale skovaná tady v srdíčku pod sakem. To byl pěkný randál. Jo, oni fakt slyšeli, široko, daleko, oni slyšeli, jak se radují, jak tam tancují, jak se tam slavějí. Jo, prostě Bible říká, to je dodaleka, víra není tichá, soukromá věc, víra není privátní. Když Bůh jedná, lidé děkují, lidé zpívají a lidé slaví. A tohle je pak svědectví pro lidi kolem nás. Nebojte se slavit veřejně. Je to přitažlivé. Je to nakažlivé. Nehemiáš není jenom akční kniha, ale taky velice realistická kniha. Nehemiáš 6 kapitol věnuje stavbě a obnově hradeb, 6 kapitol věnuje obnově lidu, včetně téhle tý radosti a oslavy. 13. kapitola nás trochu jako vrací zpátky do reality. Nehemiáš se načas vrací ke králi Artaxerxovi, pravděpodobně na 12 let, pak se vrátí po návratu do Jeruzaléma a zjišťuje duchovní úpadek, porušování závazků, kompromisy, které se nenápadně vkradly zpět. Obnova totiž není jednorázový akt. Obnova není jedna událost, je to proces, který vyžaduje jakousi bdělost. Takže Nehemiáš znovu připomíná, to, co Bůh začal, je potřeba chránit. Víra není jednorázový moment, je to dlouhodobá cesta věrnosti. Tak jo, po dostavení hradeb přicházejí lidé. Po dostavení modlitevny přicházejí lidé. Přicházejí lidé, kteří hledají domov, kteří hledají přijetí. My proto čteme a posloucháme Boží slovo, necháváme se Božím slovem proměňovat. To nám dává radost a můžeme slavit. A zároveň zůstáváme bdělí. Možná to je přesně to, co Bůh chce udělat i tady. Tato modlitba je nádherná. Ale to největší dílo, které chce Bůh dělat, nejsou ty stěny kolem vás. Je to proměna lidských srdcí. Odnesme si z Nehemiáše tuhle tu jednoduchou pravdu. Bůh nestaví jen budovy, ale Bůh staví lidi. Amen.